зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на радио Слободна Европа објавуваме. Истражуваме. Опрема за третирање на рак вредна милиони евра со години не се става во употреба, па многу болни од внатрешноста мора додат на третман во Скопје. Исчезнувањето, па појавувањето на Сашо Мјалков отвара многу дилеми. Ке се расчистат ли тие? Инволвираните во јавна соба мора да се гонат за повеќе кривични дела. Слушајте ме.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Медицинска опрема за третман на рак повеќе од 8 години не се става во употреба. Опремата е наменета за клиниките во Битола и во Штип. Во Битола нема кадар за да ја ракува, а во Штип воопшто не е вградена, оти не е изграден бункерот во кој треба да биде сместен апаратот. Опремата чини повеќе од 3 милиони евра. Во меѓувреме, болните од рак од внатрешноста за третмани мора додат во Скопје. Повеќе на оваа тема од Владимир Калински.
Стотици километри поминуваат болните од рак што живеат во внатрешноста на земјата за да добијат радиотерапија која помага во лекувањето на малигните заболувања. Децениските ветувања на политичарите дека болните од рак ќе може да ја добијат таа терапија во Битола или Штип се уште не се исполнети. Апаратите за потребната терапија, вредни милиони евра, се набавени пред повеќе години и се уште неупотребени, фаќаат прашина во магазините. Станува збор за линеарни акцелератори кои зрачат високо енергетски зраци, со чија помош локално се уништуваат туморските клетки или во најмала рака го стопираат нивниот раст и развој. Еден од набавените линеарни акцелератори наменет за Штипската болница со години стои во магазин, бидејќи за него не е изграден соодветен бункер. Од друга страна, линеарниот акцелератор кој бил наменет за Битола е поставен, но две години не е пуштен во употреба. За старт на неговата употреба и натаму се чека да биде обучен кадар за да работи со него, односно медицински лица допрва посетуваат обуки. Битолчанката Вера Огненовска 4 години се бори со малигно заболување. Дел од незината терапија е зрачење со акцелератор, поради што таа треба да лежи во онколошката клиника во Скопје, но во услови на ковид пандемијата таа се обидува да ги намали патувањата.
25 дена има зрачна терапија во Скопје, и во Битола нема. Нема во Битола, не работи апаратот во Битола и во Скопје.
Вели Огненовска. Поранешниот министер за здравство Никола Тодоров предречи си 8 години најави дека Битола ќе стане втор онколошки центар во земјава. Тој тоа го направи во битолската болница со поставување на камен темелник за бункер за линеарниот акцелератор, но тоа ветување не е исполнето и по изминати 8 години од поставените камен темелници за бункерот, за време на мандатот на поранешниот министер за здравство Никола Тодоров беа набавени 4 линеарни акцелератори, еден за градската болница 8 септември кој свеќа беше пуштен во употреба во 2019 година, вториот беше наменет за Државната клиника за онкологија и беше поставен во 2015 година, другите два линеарни акцелератори наменети за Битола и Штип се уште не се ставени во функција. Од Министерството за здравство велат дека нивната вредност изнесува 3,2 милиони евра. Битолскиот апарат за радиотерапија сега е поставен, но за сега нема обучен кадар кој може со него да третира пациенти. Истражувањето за линеарните акцелератори во целост можете да го прочитате на нашата веб страница slobodnaevropa.mk.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Дводневното исчезнување и потоа само пријавување во обвинителството на поранешниот шеф на УБК Сашо Мјалков отвори низа дилеми. Дел од нив ќе бидат расчистени в петок, кога е пресудата за случајот Таргет Тврдина, вели професор Стефан Буджаковски. Александар Кржаловски од МЦМС пак вели дека ваквиот развој на настаните нема да го врати угледот на системот и на владата. Фросина Димеска. Ни за прашање за тоа што се случи, остана отворени за случајот со поранишниот шеф на Управата за безбедност и контраразузнавање Сашо Мјалков, кој го немаше два дена, па сам се пријави во обвинителството. Според Стефан Буджаковски, професор од областта на безбедносните науки и кривичното право, УБА беше една игра која навидум изгледаше дека е договорена од почетокот, но како што вели, испадна дека договорот паднал на крајот.
И сериозноста во преземањето на мерки и распишувањето на локална и меѓународна потерница, се виде дека работите не се баш под онај дел на договорено. Меѓутоа, од кога Мијалков се појави сам пред обвинителството, веќе тоа зборуваше нешто друго.
Решението кој Мијалков го зема од обвинителството е за домашен притвор, а професорот вели дека и тоа е дел од договорот, кој били паднал на крајот. А ке се знае на изрекувањето на престурата за случајот Таргет Тврдина.
Ова игра беше предвидена заради висината на казнената санкција, односно казната која што ќе се определи во петок.
Вели Буџаковски. Инаку за петок е закажана пресудата за случајот Таргет Тврдина во кој Мијалков е првообвинет. Завршните зборови за овој предмет беа минати од петок, а првите информации во јавноста дека не е достапен за полицијата се појавија в неделата. Обвинителката Вилма Русковска рече дека ги алармирала надлежните откако добила информација од извор дека тој се подготвува за бегство. Потоа два дена се пребаруваа гепеци на автомобили, се затворија излезите на Скопје, беа распишани домашна и меѓународна потерница. А Мијалков пред обвинителството во центарот на Скопје, без да го забележи полицијата, се појави сам во вторникот. Но големината на акцијата со која полицијата го бараше пред тој да се појави, а и распишаните потерници според Буџаковски, се докази дека полицијата не знаела каде е тој до вторникот. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски пак и пред Мијалков да се пријави во обвинителството, тврдеше дека тој е во Скопје. А премиерот Зоран Заев рече дека самите институции не го најдоа. Па нападна по близки, по имот. И тој сам се пријавил.
Тоа не е законски предвидено. Може да се конфискува имот од лице сторител за кое постои основано сомневање дека сторил кривично дело и од близки лица, односно трети лица, само кога е врзано со некое кривично дело.
Вели Буџаковски. Премиерот Заев на вечерната пресконференција рече дека успешно е завршен случајот од страна на институциите на државата. Сепак, според Александар Кржаловски од Македонскиот центар за меѓународна соработка, ваквиот развој на настаните далеку од тоа дека го врати угледот на владата и на системот.
Пропусти имало затоа што тоа се случи и не се даде одговори зошто и како и каде се тие пропусти, така за тоа ќе остане за решавање во овој период.
Вели Кржаловски. Инаку од вторникот вечерта поранишниот шеф на УБК е во домашен притвор во скопската населба Водно.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Активистите од платформата Родова еднаквост поднесоа до основното јавно обвинителство десетина нивни барања во врска со случајот јавна соба. Тие велат дека е потребен и кривичен прогон на сторителите од случајот и за полнолетните жртви, а не само за делото производство и дистрибуција на детска порнографија. Повеќе од Марија Митевска на оваа тема.
Неколку пресуди обвиненија на ниво на државата во изминатите 5 години се однесувале на кривичното дело производство и дистрибуција на детска порнографија, за кое се товарат инволвираните во случајот јавна соба, група на интернет платформата Телеграм, каде се објавува експлицитни фотографии и контакти од девојки и жени. Пред една година групата беше затворена, но неодамна повторно стана активна. Но освен за ова дело се отвори прашањето дали сторителите треба се гонат и за други кривични дела, бидејќи меѓу жртвите има и полнолетни лица. Една од нив е и адвокатката Марта Гусар, чиј телефонски број бил споделен како контакт за дискретни средби. Таа вели дека иако за малолетните лица веднаш се постапува, за прекршувањата на правата на полнолетните тоа не е случај. Целта на нејзиното излегување во јавноста, како што вели, е да ги охрабри останатите жртви како неа да побараат заштита.
Фактот дека другите жртви, значи жртвите кои што не знаат како да пристапат, бавно, нормално или пак воопшто не им се пружа заштита, само од аспект на тоа дека дури ни самите надлежни лица органи кои што постапуваат, нели, кога ќе се обрати жртвата, не знаат како да ги насочат, односно да ги упатат, што треба да направат за да бидат заштитени.
За ланската јавна соба во притвор на 30 дена завршија нејзиниот креатор и администратор. За новата група пак МВР приведе 4 лица, а се трага и по останати осумничени. Во врска со останатите пријави од оштетени жртви за определени членови на група групата Јавна соба, на социјалната мрежа Телеграм и натаму се прават проверки во предистражна постапка, па доколку се утврди дека е сторено кривишно дело кое се гони по службена должност, јавното обвинителство ќе постапи согласно своите надлежности, велат од таму. Поранишниот претседател на Врховниот суд Дани Илиев вели дека инволвираните во Јавна соба треба да се гонат за повеќе кривични дела, бидејќи неовластено објавувале фотографии и контакти од возрастни жени.
Сите што имат удел во тоа се чинат кривични дела. Некогаш кога правдата е спора, тоа дозволува да се повтарат одредени настани, кривични дела и така натаму. Мислам дека јавната сесија тука знаат ја дека тоа не е дозволено. Него се комотни затоа што тоа не се гони.
Казните за производство и дистрибуција на детска порнографија според кривичниот законник се движат од 5 до 8 години. Од платформата за родова еднаквост повикаа нитни конкретни резултати за Јавна соба до 8 март, во спротивно повторно ќе излезат на протести. Тие вараат и реформи во полицијата и сторителите да одговараат за други кривични дела поврзани со околностите на случајот.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со благо за доснување, по прв пат да не се преземаат обрски повисоки од буџетските средства, наспроти огромните притисоци и во обичаените вештини за изигрување на оваа институција. Министерството за култура ги објави резултатите од годишниот конкурс за поддршка на програми од национален интерес во културата за оваа година. Љупчо Јолевски.
Културните работници и уметниците во земјава конечно ќе можат да здивнат или пак да го разбудат гневот. Кому како ќе му дојде? Имено со благо, некако му доаѓа едномесечно задоцнување од објективни причини кои практично значат работа во ковид услови, намален буџет од 3 милиони евра поради поранешни нерегуларности со кои се занимаваат надлежните институции. Министерството за култура ги објави резултатите од годишниот конкурс за поддршка на програми од национален интерес во културата за 2021 година. И тоа на пресконференција на која министерката за култура Ирена Стефоска најпрво ќе забележи дека се доделени онолку средства за колку што располага министерството, односно дека за прв пат не се превземаат обврски повисоки од буџетските средства. Дека притоа за распределба на 11 милиони евра пари на даночните обврзници пристигнале рекордни 6352 апликации.
Во оваа прилика изразувам голема благодарност на стручните комисии за нивната непопустливост пред огромните притисоци на кои беа изложени. Благодарност за професионалниот пристап, за истрајноста и посветеноста да направат правична и фер селекција од огромниот број пријави. Од овој момент, одговорноста за годишната програма веќе е моја.
Ке рече на пресконференцијата министерката Ирена Стефоска. Во продолжение таа со појаснување дека сака да сподели со јавноста и неколку заклучоци од она што заедно го согледале. Притоа наведува дека добар дел од другите корисници, но и од националните институции имале неадекватно и нецелосно пополнети апликации и дека треба во иднина да се работи на високата свест за взаемна отчетност за трошење на секој денар.
Би сакала да ја истакнам и вештината на дел од корисниците кои од различни причини понекога понекогаш легитимни, понекогаш не, се извештиле низ годините како да го надмудруваат конкурсот. Па така, на разни начини се протнуваат низ дупките во системот. Неретки се и оние кои аплицираат и со копи-пейст проекти, т.е. со проекти за кои во изминатите години веќе биле поддржани. Во еден ваков сложен и крајно проблематичен контекст и комисиите, и јас како министерка, зазедовме став за една суштинска позиција да се обезбеди одговорна, транспарентна и праведна дистрибуција на парите на даночните обврзници за културата. Убедена сум дека во резултатите од програмата културната јавност ќе го препознае напорот за напуштање на принципот помалку за сите, затоа што таквиот принцип ја обесмислува културата и ја убива креативноста.
Смета Стефоска. Кон ова, таа и со дополнам дека е многу разочарена од фактот што дел од апликантите, вклучително националните установи, побарали непристојно големи суми, а дел и средства за проекти кои заради ковид рестрикциите и кај нас и во светот не можат да се реализираат.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дејан Балаловски. До слушање.